Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lep pozdrav v svetovalnici, v kateri danes spet gostim strokovnjakinjo za kulturo vedenja, gospo Bojano Košnik-Čuk. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
In seveda je naša gostja na voljo vam, dragi prijatelji. Če imate kakršnokoli vprašanje povezano s bontonom, s kulturo vedenja ali morda kakšno misel, potem bo danes za vas v naslednjih 30 minutah telefonska številka 01 512 10 00, torej 01 512 10 00, ali pa, če ste morda pri računalniku, lahko svoje vprašanje pošljete na studio@ognisce.si. Sicer pa takole kar prihajajo vprašanja in se porajajo iz najbrž da življenjskih situacij, pa morda za začetek odgovoriva na nekaj takšnih, ki so prišla v naše uredništvo. Vračava se v restauracije, tega je očitno veliko. Poslušalka pravi, kadar hodim na malico, opažam, da si mnogi uredijo mizo v restauraciji za svojo mini pisarno v času malice. Omenja laptop na mizi in tako naprej. Kako je s tem, si smemo prisvojiti, tudi če smo sami za mizo?
No, malček prostora si lahko prisvojimo, ampak vendarle, če je to malica, to ne bi bil čas, ko ne bi se odpočili, pojedli, normalno pojedli, če tudi je ta malica krajšega daha, to se pravi 10-15 minut, ampak bonton nam svetuje, da takrat res odložimo stvari, tudi telefon, tudi prenosni računalnik in ne da še med jedjo gledamo karkoli. Jaz upam, da vsaj niso poslovne stvari, pa aha, tudi če so zasebne, jaz mislim, da bi si morali dati mečkan odmora od vseh teh elektronskih naprav, jaz temu rečem, kar električni pastirji, ne?
Ja.
Ampak vsaj za obrokom bi morali tehnologijo opustiti, ne glede na to, da smo sami, vsaj v miru pojejmo.
No, k temu se bova še vrnila, na telefonski zvezi pa že pozdravljam poslušalko Marjano. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi imela pa eno vprašanje.
Ja, gospa, bo treba ugasniti radio, tako da se bomo, ja, tako, prosim.
Torej, mene zanima, v primeru, da se priseliš v novo stanovanje, kakšen je po bontonu način, kdo naj bi bil tisti, ki bi povabil, da bi se spoznali? Tisti, ki se je priselil v novo stanovanje, ali tisti, ki že živi v stanovanju.
Aha, razumem.
Torej, mislim, da gre za, če gospod prav razumem, za te medsosedske odnose. Zdaj, če je...
Halo? Halo,
se slišiva, gospa?
Slišiva, ja.
Ja, torej, pomagajte mi, ali gre za stanovansko hišo, kjer je več strank, ali...
Ne, hiša.
Aha.
Hiša. Torej, tako. Zdaj, kdo bo naredil ta prvi korak, je morda... Manj pomembno, ampak če ste vi prišli v neko novo okolje, je prav, da mogoče potrkate na vrata, se predstavite, da saj vedo v okolišu, kdo ste, kako ste. V naslednjem koraku pa bi bilo prav, da bi se vaši sosedje, okolica, mogoče zglasili pri vas, vas povabili na kavo, ki mogoče lahko postane kar ritual, saj sosedje so tisti prvi, a ne, če se kje kaj zatakne, in menim, da medsosedski odnosi štejejo. Torej, nič ne bo narobe, gospa, če boste vi pristopili, se predstavili, morda prinesli kaj sladkega, zdaj pa sploh, ko diši po praznikih, če ste se ravno v tem času preselili, potem pa vam vrnejo prijazno gesto tudi sosedje. In seveda v medsosedske odnose sodi vse tisto, da moramo paziti smeti, da ne odlagamo smeti sosedom, tudi pretiran hrup, a ne, pa večni problem se mi zdi, ne samo v Ljubljani, ampak tudi širše parkiranje, pa če imamo obiske, pa je več avtomobilov. Skratka, začnite s kakšno dobro kavo, pa se morda pogovorite tudi o takih stvarih.
Gospod Marijana, ja, je bilo to?
Ja, seveda, to sem želela.
No, dobro. Hvala lepa.
Hvala
tudi za vprašanje. Ja, vprašanje, ne vem, zdaj se mi je vmes porodilo vprašanje, kaj pa recimo, kaj sem podnajemnik, ki takole v neki hiši živi, se najbrž da tudi pride predstaviti celotni družini ali kako je s tem? Kaj
tudi, oziroma mora že lastnik poskrbeti in informirati okolico, ali gre zdaj za eno stanovansko hišo ali več stanovanj, da bo prišel nov najemnik in seveda najemnika oborožimo tudi z ustreznim znanjem, to je glasni, recimo, če gre za mlade, kakšno, se veste, ne?
Kakšen tiste, hišni red.
Hišni red v tistih poznih nočnih urah, ne? Pa nekje, da se mora do 10 ure vse pomiriti in nasploh pri sosedskih odnosih velja, da bi tudi morali druge obvestiti, če recimo obnavljamo stanovanje, da poskrbimo, da potem je vse pospravljeno za nami, da ne povzročamo nekih dodatnih onesnaževanj stopnic okolice, skratka je treba tudi pospraviti in če imamo še delavce, da jih tudi mečkano opozorimo, da vendarle nismo sami, da nek red in disciplina velja.
Nič ena 512 10 nič nič je neposredna možnost podajanja vprašanja v našo oddajo, sicer pa tudi na studio@ognjisce.si. In če se, z nami je že poslušalka Ana, dobro, dober dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Lep pozdrav. Veste, zdaj se bližajo te božične novoletne praznike,
ja.
Pa me zanima, kako je s tem, živimo v bloku, smo starejši in je veliko mlajših družin. Zdaj pa, ko se začnejo praznike pa novo leto, kdo je dolžan, da prvi, če se srečamo, da prvi vošči praznike?
Dobro. No, hvala lepa
hvala
za vprašanje.
Hvala lepa, pa lepo zdrav, pa tudi vam lepe praznike.
Ja, tudi vam, Ana, hvala lepa.
Hvala za vprašanje. Torej bi pa že bilo prav, da mlajši pristopijo do starejših, da jim voščijo, mogoče tudi s kakšnim skromnim, drobnim darilcem, da so pozorni do starejših ljudi, ki so mogoče bolj vpeti med štiri stene in je manj možnosti, da odhajajo kam ven, torej, če imajo pa ti mlade družine tudi otroke, pa tudi ne bo nič narobe, če bo malce prisotnega vzgojnega elementa, da bomo tudi otroke naučili, da je treba. Da je lepo, prav, mogoče sem uporabila pregrobo besedo, da je lepo, da pozdravijo starejše sosede, da tudi kdaj poklepetamo in ta oguljena fraza kava, ne, naj ne bo res problem, tudi skuhajmo si jo kdaj.
Medsosedski odnosi, zdaj smo se kar z obema vprašanjama pravzaprav dotaknili tega, so pomembni, ne, za neko prijetno sobivanje in jih je treba negovati, ne.
Tako je, da ko prideš domov, ali je to zdaj nekaj hiš skupaj, ali je to več stanovanja, da nimaš kar tega cmoka ali pa včasih ljudje celo čakajo, da se neka vrata zaprejo, da se neha slišati tisto hojenje po stopnicah, zato da ja ne bomo srečali soseda, ker bi ga bilo morda treba pozdraviti. In če tudi kdaj pride do kakšnih zapletov, skozi življenje pa zagotovo pride do kakšnih nerodnosti, jih je potem tudi lažje reševati, zlasti, če nas je več. Torej, kakšno stepanje preprog čez balkone, a ne, kaj podobnega, preglasna zgodba, ob zdaj o praznovanjih ali pa recimo, da ljudje pretirano puščajo pred vrati kakšne čevlje, kakšne večne kose pohištva in tako naprej. Treba je mečkano pospraviti in se zavedati, da nismo sami.
Je pa ravno čas praznikov, Božič, novo leto, dobra priložnost narediti kak korak v teh medsosedskih odnosih, ne? Tako kot ste preomenili, z neko, ne vem, drobno malenkostjo, pozornostjo.
Se to lahko kos potice, štrudla, ne vem, čokolada, karkoli, ali pa zakaj pa ne. Recimo, jaz se spomnim, ko smo že pred mnogimi leti v meščanski hiši, kjer stanujem, nekako upeljali, kako bom rekla, simpatično gesto, da smo si za Miklavža obeščali na kljuke, ne, drobne pozornosti in to je tudi ostalo do danes in je res prijetno, ko odpreš potem vrata, pa nekaj visi in točno sicer veš, kdo in kako tako, ampak prijazna gesta.
Ja, tako, no, takšne geste pa napravzaprav sladijo življenje in velja jih izkoristiti tudi v teh prazničnih dneh. Lepo nas je poslušalka Ana opozorila tudi na te možnosti. Nič ena 512 10 nič nič ali studio@ognisce.si. Morda se zdaj le vredno dobiva še kak klic, vrneva spet za, v restauracijo za mizo. Eno od vprašanj se je glasilo zelo konkretno je bilo, ali lahko pri odcvrtih bučkah odstranim ovoj iz cvrtja, na krožniku potem pač ostane packarija. Ali je to, se torej to sme ali ne, recimo v restauraciji. Doma najbrž si človek pač privošči pa svoje.
Si malček lahko več privošči, ampak prvo je že, ne, če vem, da ne maramo cvrtih bučk, ali jih je potem trebno sploh naročiti, ne, ali pa že prej preveriti, če mi te bučke ne grede. Zdaj pa, ker pravi pa bontona, ne, da nas nihče ne sme prisiliti, da nekaj pojemo ali spijemo, torej samo tisto in toliko, kar želimo in če bomo mogoče zdaj to naredili diskretno, če res tega ne moramo pojesti, ne? Ker nekateri ljudje nečesa pač enostavno ne morejo pojesti in ne gre, če bomo to zdaj naredili zelo diskretno, da res ne bo iz tega nastala, ne vem, kakšna packarija, ne? Potem dejmo to narediti drugače, pa to bučko pustimo in ne packamo. Tak simpatičen izraz.
Ja, velja. Še eno vprašanje povezano z restauracijami, kako je s prepevanjem slavljencu, če v restauraciji nismo sami?
To je taka večna dilema, ja, ne, se mi zdi, ker nekateri se pa mogoče prišli na bolj umirjeno zgodbo, zdaj zelo res v redu je, če si lahko zagotovimo prostor, kjer smo lahko bolj glasni, tudi zapojemo, kaj pokomentiramo bolj glasno, zlasti, če gre za kakšne večje družbe. Zdaj pa, če je pa to prostor skupen, ki je pa namenjen tudi ostalim obiskovalcem, pa seveda moramo mečkano biti bolj diskretni. Ampak, če zapojemo tisto, ne, klasično, ne, vse najboljše in tako naprej, mislim, da s tem ni nič narobe in sama sem bila že veliko krat priča take situacije, ko so tudi v petju pritegnili ostali gosti, ne, ali pa če tako, se je kakšna torta pripeljala, takrat mislim, da moramo tudi tisti, ki smo izven te družbe, to upoštevati in ne smemo zameriti se mogoče celo pridružimo, tako kot sem prej rekla. Seveda je pa bolj vprašljiva potem, če se zapoje še kaj drugega, če to traja še mečkano dol časa, če je to glasno petje, da že ne rečem časih tisto, kar pa presega že meje dobrega okusa, to pa je druga stvar. Takrat si pa zagotovo tega ne moremo privoščiti.
Tako, še eno odgovor na še eno vaše vprašanje, ki jih kar pridno pošiljate tudi po elektronski pošti na studio@ognisce.si. Sicer pa v tem hipu z nami gospa Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturo vedenja in lahko jo kaj vprašate na telefonski številki 01 512 10 nič nič. Prej sva ostala še, če se spet vrnem v restauracijo pri tistih malicah, ko nekateri kar malce pouradujejo tudi v času malice v restauraciji ob drugih na mizi laptopi. No, neka poslušalka pa je spraševala oziroma zapisala, da je bila priča telefonskemu razgovoru za mizo, ko je pač nekdo na glas razpravljal o poslovnih stvarih. Kako je s tem?
Odgovor mislim, da je tukaj zelo jasen in kratek. Neprimerno. Ne. Torej ne moramo še z poslovnim pogovorom moriti druge, a ne pri odmoru, pri malici. Potem je čisto vseeno, če ostanemo v pisarni, se omaknemo ne, v nek drug prostor, ker itak, ko telefoniramo, ne moramo jest, ker ne moramo s polnimi usti govoriti pa še cmokat. To se vse tudi po telefonu sliši. Po telefonu se že sliši, recimo, če tipkamo na tipkovnico ali posebej, če so dolgi nohti, recimo pri ženskah. Celo se začuti v telefonskem razgovoru, recimo, če nam je nek telefonski razgovor bolj dolgočasen, pa še kaj drugega delamo, ne, na telefonu se vidi, se čuti, da nismo čisto prisotni. Zato je enostavno odgovor, ne, ni primerno.
Dobro. No, morda pa zdaj, ker je pač čas, ko si bomo tudi veliko krat voščili, bodi si praznike ali pa novoletne želje bodo prihajale, vprašanje, ki pravzaprav ga navezujem na vprašanje ene poslušalke o pravilu bližine. Pravi, da je dokaj neprijetno, če ljudje nekako silijo vanjo. Kako je s tem? Kako nekako ujeti ta
ravnovesje.
Ja, pravzaprav.
Torej, bonton s svojimi pravili razume, da nas je nekaj takih, nekaj pa tudi drugačnih ljudi. Torej, samo osebno nimam problemov, če ljudje stopajo v moj osebni prostor, zato imam tudi tak poklic, vendar tudi bonton zaznava ljudi, ki pač tega ne želijo, ampak bonton se nikoli ne postavlja na stran enih ali drugih. Taki pač smo in eni in drugi moramo preživeti na skupnem prostoru. Torej, če recimo ta oseba, gospa, naleti na koga recimo, da se rokuje, ne, pa tudi čuti, da bo zraven še poljub, kar je recimo v teh časih zelo pogosta gesta, glejte, bi jo jaz tako svetovala. V običajni poziciji za rokovanje smo tako, da sta naši nogi, torej stopali, postavljeni usporedno druga ob drugi. In ob tem trenutku smo izjemno ravnljivi. Vsak lahko tudi pride v naš intimni prostor, to je od nič do 50 centimetrov. Ne?
Tako, ja.
Če pa jaz zdaj te dve nogi nekako razširim v razkorak, ne? To je zdaj težko mogoče opisati malce preko radijskih valov.
Da se pravzaprav s telesom umaknem nazaj. Ne?
Nazaj in tudi noge. Nazaj, pa svoj intimni prostor porinem v osebnega in s tem povečam to razdaljo in potem lahko res samo še roka, da bi me pa zdaj še kdo poljubil, je pa to zelo težko narediti. Moraš pa res že za let vzeti. Ne? Ampak dobro. Če nekoga začutimo, da leze stran od nas, potem ga pustimo pri miru. Ponavadi pa ravno ljudje naredijo obratno in rinejo v te ljudi. Ali pa recimo, če imamo kdaj zadah ali pa smo prepoteni, ne? Pa ne želimo ne? In mogoče naši sogovorniki kar rinejo in rinejo v nas in ne razume take geste. Zato treba biti malček tudi pozoren. Ne? Ni pa s tem nič narobe. Eni taki, drugi drugačni.
Kaj pa, kako pa je običajno, recimo, kadar voščimo, prej ste omenili tudi poljube, je, ne vem, voščimo zgolj stiskom roke, s poljubom, je to prepuščeno?
To je prepuščeno posamezniku, predvsem bi pa rekla, da gre za odnos s tisto osebo, ki je voščimo. Ne? To se pravi, če gre za našo družino, prijatelje, tiste, ki so nam blizu, to se pravi, tisti ljudje, ki jim dovolimo, da se nas dotikajo, potem jaz mislim, da z objemom, s poljubom, ne, da prav
ni nič
čisto
narobe,
nič narobe. Če pa smo nekje v poslovnem svetu, pa najbrž ne bo verjetno povso dobro, da se bomo kar objemali, ker imamo med ljudmi tudi take, tako kot je bilo zdaj zastavljeno vprašanje, ki jim ta dotik ali pa ta poseg v njihovo intimo ni prijeten.
Tako je, povzroča težave. Morda še vprašanje, pravzaprav ponoviva tisto, kar ste že večkrat povedali, gospa Bojana Košničuk. V našem kulturnem prostoru sta nekako dva poljuba na obelici.
Tako je, ne bi smeli pozabiti, da v našem kulturnem prostoru se poljubljamo dvakrat in seveda upoštevamo tudi desno pravilo, torej desno, na desno stran, potem pa na levo stran. Ne? Če pa gremo zdaj v področje Srbije, Rusije, Grčije, pa tri poljube. Ne?
Tako, imamo še nekaj vprašanj. Ančka sprašuje, kako je s siljenjem pijače, naprimer, ko prideš nekam na obisk. No, to je tudi v teh dneh, bo dostikrat najbrž da takšna priložnost, da bomo komu pijačo ponudili. In najbrž se moramo v določenem trenutku tudi ustaviti. Ne? Torej ponuditi najbrž da ja. Ne?
Tako, ampak sodobni bonton je res fantastična stvar, ker glejte pravi, še enkrat ponavljam, da nas nihče ne more prisiliti, da nekaj pojemo ali spijemo, če tega ne želimo. In zato danes po sodobnih pravilih velja, da lahko nazdravljamo, trkamo tudi s sokom ali z vodo.
Aha.
In ne moremo tako, ne pa dejno, en kozarec vina boš pa jaz spil, se je to pa resni problem, pa tako svečan trenutek, pa to se ne pozna, tudi če pihaš, ja pa zakaj pa ne piješ, ne? S tem, s takimi frazami zelo znamo gnjaviti, ne, ljudi. Torej, če nam neka oseba reče ne, seveda, tako kot ste rekli, ponudimo, potem jo ne štokamo in ne vrtamo v njo, zakaj ne pije. Glejte, ljudje mogoče hujšajo, jemljajo zdravila, ne vem, kup nekih zagatij, enostavno ni odnosa do alkohola in ne sprašujemo, torej ponudimo vodo in sok in zgodba zaključena. Mogoče bi svetovala recimo samo, da res ob nekih zelo, zelo svečanih dogodkih, kakšnih porokah recimo, če kdo res ne pije, ampak vzame kozarec s to penino, recimo, če je to penina, samo nasloni ustnice in se malček dela, kot da spije, potem pa ta kozarec s peničim vinom pusti za prvim vogalom na prvi mizici, zato da mogoče ne skompliciramo kakšne situacije. Ampak drugače, če kdo ne pije, potem je zgodba zelo enostavna.
Dobro, hvala lepa, gospa Ančka, za vprašanje. Z nami je poslušalka Ljudmila. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Kolikokrat lahko povabiš neko osebo, če enkrat se zadržana, drugi se slabo počuti, zdaj pa ne vem.
Ja, razumem.
A se lahko pokličem ali ne?
Ja. To je pa tako težko vprašanje, kje postaviti zdaj to mejo. Ne moramo postaviti te meje v število 2-krat, 3-krat, 4-krat, ampak se bolj zanašati na nek svoj občutek. Ampak sem prepričana, da če gre za večkratni odgovor, to se pravi za odklonitev povabila, potem zagotovo mora biti nekje neka zagata. Sama sem zagovornica tega, da se če se zgodi tako, kot se je naši poslušalki zgodilo, da mogoče obrne še enkrat telefon in da to tudi izpostavi, ker je treba to zadevo razčistiti. Ker če bi bile res te zagate resnične, ne, potem bi ta oseba, ker se enkrat slabo počuti, ker je zadržana, mogoče kot v opravičilo na povabilo tudi sama povabila. Ne. Če pa se to povabilo ne zgodi, potem verjetno nekaj v odnosu ni čisto v redu. Res je, da smo danes v teh časih vsi zaposleni, da res nam čas ni zaveznik, ampak vendarle je treba potem te stvari razčistiti in je, se mi zdi, da nesmiselno, da se poslušalka, zdaj imam občutek nekako grize v sebi, aj kaj narobe naredila ali še povabiti, mogoče še enkrat poklicati, razčistiti in če ne bo nekega pozitivnega odgovora, se je verjetno nekje nekaj zataknilo in žal mogoče kakšno prijateljstvo tudi izgubljeno.
Ja, to so takšne življenjske situacije. Ja. Gospa Ljudmila, hvala lepa za vprašanje. Lep in prijazen dan. Še nekaj vprašanj smo dobili tudi po elektronski pošti. Poslušalec Miha sprašuje takole. Pred kratkim je skupina upokojencev izvedela, da je tudi že upokojenemu kolegu Avgusta umrla žena. Ali je še primeren čas, da mu izrazijo sožalje pisno?
Torej avgusta, zdaj pa smo ne decembra.
Tako, ja. To se pravi, šele zdaj so izvedeli, da se je to zgodilo. Ja.
Torej, malo je treba tudi poznati ljudi, ker bonton svojimi pravili pravi, da več kot 2 meseca po smrti, po smrti neke ljubljene osebe, ne pišemo nekih telegramov ali pa nekih daljših pisem, zato ker bi morda s takim pismom odprli morebitno ponovno rane, ker v čas 2 do 3 mesecev je nekako tisti obliž, a ne, za tisto najhujšo bolečino. Zdaj, če poznajo morda to osebo in vedo, da bi mogoče razgovor o ženi, da bi mu pač prijel, da bi rad poklepetal o tej izgubi, potem je primerno, drugače pa bonton pravi, da več kot po 2-3 mesecih ne odpiramo z nekim pisanjem ponovno ran. Morda neka kratek telefonski razgovor, da se ga pač spominjamo, da ga mogoče rajši povabimo na kavo, poklepetamo, če se le to da, da bi pa pošiljali telegram, cvetje, kakorkoli to pa ne. Seveda je pa spet odvisno od osebe, mogoče se kdo želi pogovarjati, ne, so tudi izjeme, ampak če gledam bonton in na svoje osebne izkušnje, je to že kar precej preveč časa, da bi spet odpirali na novo te stvari.
Kvečemo potem morda ob kakšnem srečanju tudi omeniti z besedo.
Tudi omeniti ali pa pomagati kaj, se pogovoriti, jeti na grob, mogoče te gospe svečki prižgati, pa bo ravno tako v redu.
Dobro, hvala lepa tudi za ta odgovor. Poslušalka Ana pravi takole, na kratko je zapisala, zamera v odnosu, naredim prvi korak, se poskušam pogovoriti, vendar ni pripravljenosti, naslednjič pozdravimo, vendar ne odzdravi, kako ob naslednjem srečanju? Še pozdravimo. Hvala za odgovor. Ja, to so take življenjske situacije.
Pa bi kar odgovorila svojim primerom. Tako kot sem rekla, živim v meščanski hiši, kjer moram reči, da so sosedski odnosi kar vzorni. Pa vendar imam eno sosedo, ki jo pozdravljam že 25 let, pa mi nikoli ne odzdravi, ali pa skoraj nikoli mi ne odzdravi. Pa sem bila tudi v nekem življenjskem obdobju, ko sem si mislila, ne, pa te ne bom več pozdravljala, ne, zakaj bi pa morala samo jaz, ne vem, tudi bila sem v nekem obdobju, ko sem bila sitna sebi, sama sebi, kaj šele drugim. Ampak pogledajte, ko en teden nisem pozdravljala, je po, vse veste, po sosedskih drugih krogih prišla do mene informacija, da mi je ta soseda, ki mi nikoli ne pozdravlja, a ne, da je rekla drugi sosedi, a si moraš misliti, že štirikrat me ni pozdravila. A ne? Torej, ljudje vendarle to zaznajo. In sem si mislila, ali me kaj boli, ali mi bo krona padla z glave, ne vem, karkoli. Zakaj pa ne tisti dober dan, dobro jutro? Ker ponavadi ljudje, ki pač ne odzdravljajo, zagotovo so kakšne stiske, problemi in jaz še vedno pozdravljam to sosedo in se mi zdi, da ni nič tako groznega, da ne bi to zmogla. Ne?
Se pravi, mi ostanemo takšni, kakšni smo, svetli in tako naprej, zdaj, če pa z druge strani ni odzivaj, pa najbrž tako, kot ste rekli, najbrž zadej neka zgodba.
Neka zgodba.
Mogoče tudi težka, kaj pa vemo.
Tako neprijazna, neprijetna, mene pa čisto nič ne stane, če prijazen, dobro jutro, a ne izpravi mi sebe, ko stečem po stopnicah.
Tako, torej poslušalka Ana, ustrajajte. Ustrajajte. Dobro, tu imamo na telefonski zveži še poslušalko Marico. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi poprašala gospo Košnikovo, naprimer, če nekdo od takih bližnjih prijateljev mre, pa če ti daš za mašo, je to olikano ali je neolikano, da daš koverte štipendij za mašo?
Svojcu umrlega.
Ja.
Aha, prosim, ja. To se pravi, da v svojcu umrlega v ovojnico damo denar za mašo. Ja. Dobro. Hvala lepa, gospa Marica, za to vprašanje. Ja, tudi to je se dosti krat. Hvala, torej, na svidenje.
Tudi to se lahko zgodi, torej taka poteza ne bo predvsem diskretna. A ne? Zelo diskretna na nek primeren način, ob res pravem trenutku, tako da zakaj pa a ne. Jaz mislim, da za take poteze želje za mašo, jaz mislim, da ni nobenega problema. Pomembno je res, da to naredimo na ustrezen način, ob primernem trenutku, a ne, ker ta koverta denar ima vedno malček tistega negativnega prizvoka, zato je samo način, kako to naredimo, drugače pa ni ovir zadržko.
Tako, hvala lepa tudi za tale odgovor. Še nekaj, ja, prav 3 minutke imamo časa, morda sprejmemo še en klic. 0-1-512-10-00, 0-1-512-10-00 ali pa studio@ognisce.si. Pravzaprav sem hotel odpreti še kakšno vprašanje povezano, zdaj je čas, ko je tudi veliko, ne vem, praznovanj, slavi, delovnih kolektivov in tako naprej, ki se odpravijo malce slavit. Morda tudi tu kakšen tak splošen nasvet. Delovni kolektiv se ob takih slavjih rad sprosti, kar je dobro in kar je tudi namen takšnega slavja. Ampak do kakšne mere?
Torej, če je prisoten alkohol, ne, dejmo pit vino, tako kot sladokusci, ne zato, da se ga napijemo. Ali pa recimo, da gre ta količina alkohola v tiste pretirane vode, nam je potem zjutraj nerodno. Zlasti nerodno je, če so to šefi, če so to ne, vodilni. Potem moramo paziti, da alkoholizirana glava drugače deluje kot običajno. Če smo v poslovnem svetu, lahko marsikaj tudi povemo, ker drugače ne bi, torej dostojanstveno, ne, se pravi. Najbrž bo slabo, če se bo nek direktor ob nekem slavju ne, pojavil, ne vem, za kakšno ulično svetilko, malček bolj po strani v zgodnih jutranjih urah. Se veste, danes lahko tudi vsi slikajo, to gre tudi na omrežje in tako naprej, skratka paziti. Seveda, pa privoščimo si, sprostimo se, zakaj pa ne, lahko tudi zaplešemo, zapojemo, a ne, samo tisto plesanje po mizah je pa že verjetno potem vprašljivo, ne, če bo.
No,
če bo.
Seveda.
Imejmo se lepo, a ne? Imejmo se lepo, se pravi, zmerno v alkoholu, v hrani, tudi v času in ne pozabi, da nismo sami.
Tako, za konec pa še poslušalka Ana, da telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Glede, jaz bih htela samo nekaj dokumentirati glede tega sožalja, ko je ena gospa malo prej govorila. Glede, jaz se ne bi malo strinjala s tem.
Prosim.
Zakaj? Zato, ker zdaj bom rekla primer moje mame, ko je umrla 25 let nazaj. Je umrla, ni bila niti toliko stara, ampak hočem reči to, da sem dobila sožalje po enem letu celo iz Nemčije, od ene sosede, ki je izvedla. Pa tudi drugi, ko so me srečali po mestu, ne, ki je živela mama v enem mestu, jaz sem pa v drugem, po enem letu, po šestih mesecu se srečali, so mi dali roko in so rekli sožalje, ki so izvedli, da je moja mama umrla. Jaz sem bila tako presrečna, tako vesela. Tudi po enem letu, ko je prišla vizitka in tako naprej. In tako da mislim, da ni to nikoli prepozno, če se s kom srečeš ali pa če veš, da lahko napišeš sožalje, pa tudi to, jaz mislim, da je vsak vesel, ne glede na to, kakšno je bilo ozadje in tako, ne. V glavnem bih rekla to, da je lepo, da kadarkoli izveš, nikoli ni prepozno, ne, to je moje mnenje.
Ja, gospa Ana, hvala lepa za vaše mnenje.
Torej, tako kot smo rekli, s tem, da je mogoče gospa Ana še bolj intenzivno povedala, tako kot sem rekla, da po nepotrebnem ne odpiramo rane, če pa tako nakratko, tako kot smo rekli, v nekem pogovoru to omenimo,
ob srečanju, vsekakor,
ob srečanju, da sežemo v roko, tako kot je rekla poslušalka, pa seveda ni nič narobe, ali pa če poznamo to osebo bolj globoko, da vemo, da bi ji prijalo, recimo, da se o tej osebi, ki jo je izgubila, pogovarjamo, potem ja, drugače pa ne.
Dobro, hvala lepa za vse odgovore na vsa vprašanja. Hvala vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, za sodelovanje. Tudi sicer lahko pošljete svoje vprašanje na studio@afnaognjice.si. Nanje pa bova z gospodo Jano Košnik-Čuk odgovarjala v prihodnjem letu. Za letos pa za vse oddaje najlepša hvala.
Hvala za povabila, vsem pa želim res čarobne praznike in blagoslovljen Božič.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.